na jeho biblické poselství naváže blok chval, prostor pro společné modlitby. Poté budeme na památku Pána Ježíše Krista dělit mezi sebou chléb a víno. K tomu si ještě řekneme více později. Následovat bude dobrovolná finanční sbírka pro domácí sboru, píseň, modlitba a závěrečné informace. Než předám slovo Honzovi, tak rád bych, aby se představil, a to trošku netradičně, skrze svou patnáctku. Tak co si pod tím představit, prozradí on sám. Jak to tedy, Honzo, je s tvojí patnáctkou?
Děkuju moc za tu příležitost. Já jsem to pojal tak, že bych se s váma rád seznámil s pěti nejdůležitějšími lidmi teďka mého života, takovými pěti službami, ve kterých jsem nejvíc angažován, a pak taky s pěti místy, kde působím. Tak ta první pětka je moje rodina. S manželkou Naďou máme dvě dcery dospělé a ta mladší Nela s Matějem už mají našeho prvního vnuka Edu, s toho máme velkou radost, a Miriam působí tady vlastně v Brně jako učitelka, zakládá sbor v Medlánkách. A ta moje pětice organizací, ve kterých jsem zapojený, já už nad 20. rokem působím jako misionář pod Křesťanskou akademií mladých. Můj domácí sbor je Křesťanský sbor Ostrava Poruba a pak ještě působím v Evropské asociaci křesťanských učitelů, v nadačním fondu Viacomenia, taky v etické a charakterové výchově. Tak to jsou takové ty moje hlavní angažmá, které souvisí především s obrovskou touhou, aby každé dítě v Evropě mohlo zažít křesťanského učitele, který mu ukáže na Krista. A ty hlavní místa, kromě mé vlasti, je taky v tomhle roce hlavně Ukrajina a Portugalsko, kde pomáhám rozvíjet síť křesťanských učitelů. V Rakousku jsme dělali nějaké první pokusy s restartem téhle služby a teď hledáme, které země se dál otevřou. Na příští rok chystáme konferenci v Albánii a spolupracuji s někým z Litvy a ze Slovinska. Tak teď čekám, která bude ta další země do té pětice.
Tak to byla Honzova patnáctka, já za to děkuji a teď ti předávám slovo.
Děkuji vůbec za to pozvání a v prvé řadě bych chtěl moc poděkovat za náš sbor, který byl velmi požehnán vaším velikým darem, který jste poslali na obnovu po povodni. Za to moc děkujeme. Díky tomu jsme se dostali na částku přes 800 tisíc korun v té naší sbírce a tak máme naději, že ten předběžný rozpočet obnoví nás 1,5 milionu korun, se nám bude moc podařit uskutečnit. Vezmu vás sebou na jeden z Daniel víkendů, který jsem teďka v září absolvoval na Ukrajině, a seznámím vás s Olgou. Olga je křesťanská učitelka, která dobře ví, kým je v Kristu. My jsme na tom víkendu hodně mluvili o tom, co jako křesťanští učitelé, na čem stojíme, co je naší pevnou identitou, ale taky jak tu víru přenést do praxe té veřejné školy. A uběhl týden a já jsem dostal zprávu od Olgy a Olga dávala vědět. Hned v pondělí se mě podařilo zajít za ředitelem školy a domluvit, že mimo vyučování můžeme u nás ve škole mít skupinku, ve které se potkám se svými kolegy. Tak já bych chtěla teď působit nejenom na své studenty, ale taky na své kolegy, křesťany i nekřesťany, abychom se společně potkali nad Biblí. Bylo to pro mě velké povzbuzení vidět v praxi, že někdo přesně ví, co je tím jeho posláním, co je tím jeho úkolem, jak má nést Krista těm, kteří jsou okolo něj. A já bych s touhletou otázkou rád teďka oslovil i vás. A pokud máte rádi nějakou tu techniku, tak vás zvu, ať buď naskenujete ten QR kód, anebo napíšete menti.com v prohlížeči. A mě by zajímalo, jestli můžete se vyjádřit, jestli víte, co je vaše posláním, anebo nevíte, co je vaším posláním. Tak dávám vám příležitost, abyste takhle zahlasovali. A abych teda jenom nediskriminoval ty, kteří nejsou milovníky techniky, tak pokud nehlasujete online, tak se vás zeptám. Můžete zvednout ruku vy, kteří můžete za sebe říct, ano, já vím, co je mým posláním od Boha. To je moc milé, děkuju. Tak. Se jenom podívám, jestli to funguje tak, jak má. Tam nevidím. Jde to zahlasovat, nebo vám to nejde?
Jsou tam hodiny přesýpací.
Jsou tam přesýpací hodiny, dobře. Děkuju. A teď už se to rozjelo, vypadá.
Počkejte, až prezentující zobrazí další snímek.
Tak asi už jste zahlasovali někteří. Dobře, tak já to zkusím ukázat, jestli to teďka bude fungovat. A je to velmi povzbudivé, protože těch, kteří ví, co je jejich poslání, je tady mnohem víc. Já to posunu, pokud byste chtěli v průběhu položit nějakou otázku, tak abyste tu možnost měli. Vidíte to tam, jestli to lze. Tak. Mark Twain tomu řekl, že dva nejdůležitější dny v tvém životě jsou den, kdy ses narodil, možná bych dodal znovu narodil, a den, kdy přijdeš na to proč. Pojďme do našeho textu Skutku 6. kapitoly a budeme číst od 1. do 7. verše. V té době, když se počet učeníků stále rozrůstal, začali si ti, kdo mluvili řecky, stěžovat, že jejich doby jsou oproti hebrejským kráceny na denních přídělech jídla. 12 apoštolů proto svolalo shromáždění všech učeníků a řeklo, není správné, abychom se přestali věnovat Božímu slovu a sloužili u stolu. Proto, bratři, vyberte ze svého středu 7 mužů dobré pověsti, plných ducha a moudrosti, kterým tu práci svěříme. Sami se pak budeme nadále věnovat modlitbě a službě slova. Celé shromáždění s tím návrhem souhlasilo a pak vybrali Štěpána, muže plného víry a ducha svatého, Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parména a Mikuláše, proselitu z Antiochie. Postavili je před apoštoly a ti na ně po modlitbě vkládali ruce. Boží slovo se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě se mocně rozrůstal. Tak veliké množství kněží přijalo víru. Máme tady nádherný příběh ze života první církve a jsou to takové nějaké první komplikace a problémy, které se nám tady objevují, na které reagují apoštolové. A já bych rád zdůraznil, že tady v tom příběhu vidíme takové tři hlavní skupiny. Vidíme tady apoštoly, vidíme tady těch 7 nově ustanovených mužů ve službě a taky tady vidíme celé shromáždění. Tak budeme sledovat tyhle ty tři skupiny. Vždycky, když se v církvi objevují komplikace a nějaká nespravedlnost ve starosti o věřící, tak to obvykle vyvolá nějakou akci a tohle je teď předneseno apoštolům a mně se velmi líbí ta reakce, co na to oni říkají. Není správné, abychom se přestali věnovat Božímu slovu a sloužili u stolu. Je jasně vidět, že apoštolové přesně věděli, co je jejich úkol, co je jejich poslání, co mají dělat. My víme, co je naše poslání a nenecháme se od něj odklonit tou aktuální situací nebo tlakem ostatních spoluvěřících. Když říkají to, co je to, čemu se oni mají věnovat, to, co oni vnímají jako svůj úkol, vybavují se mi slova ze předchozí kapitoly knihy Skutků z 20. verše, kdy potom, co je anděl zázračně vyvedl z vězení, jim říká, jděte, postavte se v chrámu a předneste lidu všechna slova toho života. A ta jejich služba slovem pro ně byla opravdu tím stěžením. Modlitba a služba slovem byly něco, o co se nechtěli ani situací, kterou bylo třeba řešit, nechtěli se jí zastavit. A já bych si právě na tady tom, jak oni reagují a na tom, co to vlastně vyvolává, já bych si s váma rád ukázal, jak to vlastně je s tím posláním křesťanů. A já jsem to rozdělil do takových několika fází. Nazval jsem to cesta získání a potvrzení osobního poslání. Vy určitě znáte a dokázali byste odcitovat, co je to velké poslání, které jsme jako křesťané dostali. Ale to velké poslání je opravdu velké, obrovské, všeobjímající, týká se až toho posledního koutku na konci světa. A co to ale znamená pro mě konkrétně? Co je ten můj konkrétní úkol? Jaké je to moje poslání? A já jsem si to pojmenoval tak, že abych si přivlastnil velké poslání tím, jak je moje, tím, co mám dělat já, k tomu potřebuju boží povolání. Potřebuju jasně slyšet nějaký boží hlas, ať už při čtení božího slova, nebo ústy mých bratrů a sester, nebo jakoukoliv jinou formou, kterou se ujistím, co je to moje poslání v tom. A jestliže vím, co je moje poslání, tak často se to právě uplatní tou mojí roli v církvi. Tím, že do toho vstoupím, že vím, kterou i tu výzvu třeba přijmout mám. A ještě bych rád, abychom si povšimli, tam ta charakteristika, kterou apoštolové dali pro muže, kteří měli být vybráni k tomu, aby obsluhovali stoly, bylo, že měli mít dobrou pověst a měli být plní ducha a moudrosti. Nevím, jestli byste to v popisu práce u dnešních číšníků našli, ale takhle to viděli apoštolové, že služba z církvi je spojená s těmito dvěmi charakteristikami. A já bych tomu rád přečetl ještě z Lukáše 2.52. To, co je nám zaznamenáno, když si čteme, jak Ježíš vyrůstal, tak je napsáno, a Ježíš prospíval v moudrosti a v tělesném růstu a v přízni u Boha i u lidí. Líbí se mi ta nádherná paralela toho, že opravdu život člověka by měl dospět takové zralosti, že je na něm vidět moudrost a že na něm i ostatní lidé tohleto rozpoznávají, vidí, že má přízeň u lidí. Nebo že má dobrou pověst, tak jak to pojmenovali apoštolové. O takovouto věc je nám jasné, že každý z nás můžeme usilovat, aby tohle nás charakterizovalo, aby náš život dosáhnul takové zralosti, že tohle to bude vidět. Ale pojďme se teď ponořit trošičku víc ještě do velkého poslání. Já bych nám rád představil dva texty velkého poslání. Jeden ten text je podle Lukáše a druhý je podle Matouše. A nejdřív se vás pokusím přesvědčit, že obě ty dvě poslání, přestože zní hodně jinak, jsou vlastně obdobná velká poslání. Lukáš to zaznamená, a začnu schválně jím, není vaše věc znát časy a doby, které si Otec ponechal ve své pravomoci. Přijmete moc Ducha Svatého, přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. Takhle to Lukáš ve Skutcích první kapitole zaznamenává A teď si vedle toho poslechněme, jak to Matouš 28 zaznamenal on. Proto jděte, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte jej ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Teď schválně jsem tam barevně vyznačil takové ty hlavní paralely myšlenkové, které v obou dvou posláních vidíme, protože obě ty poslání v sobě mají informaci o nějakém časovém vymezení. Není vaše věc znát časy a doby? A oproti tomu Matouš cituje Krista, který říká, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Já jsem ten, kdo těm časům naprosto rozumí. Pak tady máme zahrnutou celou Boží trojici. V tom textu u Matouše je to poselství, že učedníci mají křtít ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. A v tom textu od Lukáše vidíme, že je reprezentován jak Otec, tak je tam zaslíbeno to přijetí Ducha Svatého, tak to hlavní poselství, které Lukáš zdůrazňuje, že budete mými, Kristovými svědky. Takže máme tady zase celou Boží trojici v tom poslání. A pak tady máme ten element, který se týká nejenom toho místa, kde teď jsou v Jeruzalémě, ale ukazuje, že se má dotýkat to poslání celého světa. Matouš říká ze všech národů, Lukáš to vyjmenoval dokonce v těch postupních fázích, nejenom v Jeruzalémě, ale taky v celém Judsku, v Samaří a až na konec světa. Takže vidíme, že některé ty prvky v tom jsou naprosto shodné a přesto bych rád ukázal, v čem je rozdíl v těchto dvou posláních, protože to první poslání podle Lukáše je poslání, které je spojené s identitou. Poslání, kým máme být. Lukáš říká, budete mými svědky, nebo takhle Kristus to říká, když ho Lukáš ve skutcích cituje. Vnímáte, že to je poselství, kým máme být? Není to o tom, co děláme, ale kdo jsme? Kým jsme? Pro mě tato část je velmi důležitá, protože si uvědomuju, jak někdy často spěcháme do akce bez uvědomění si toho, z čeho to vlastně vychází. Protože pokud náš postoj je, že jsme svědky, nesouvisí to vůbec s tím, jestli něco uděláme, ale prostě jenom prostá skutečnost tím, že jsem zakusil Boží moc, že mě proměnila a že můžu o ní klidně i něco říct, ale reprezentují už jenom tím podstatou svého bytí, že jsem jeho svědek. A tady to poslání dělat, možná jste to už slyšeli, že vlastně v originálním textu jsou tam hlavní dva imperativy a ty ostatní slovesa jsou už jenom přechodníková, jakoby doplňující. Takže ty dva hlavní imperativy, a vezmu to od konce, je a hle, dívejte se na mě, na Krista, mějte oči upřené na mě a získávejte učedníky. To jsou ty dva hlavní imperativy v tom velkém poslání a pak se uplatňují, když jdeme, když křtíme, když učíme. Když se dobře díváme na to, k čemu jsme posláni, tak bychom vždycky měli vnímat obě dvě stránky toho, kým jsem a co mám dělat. Protože to jsou opravdu jakoby dvě strany jedné mince, ale je to něco různého. Abychom byli, kým máme být, nebo kým skutečně jsme, a něco na základě toho dělali. Ono totiž, pokud to máme v tomhle správném pořadí, tak vždycky ten výsledek té akce na základě správné identity je úplně jiný. Je radostný a je přirozený a zapojuje naplno Boží moc. Pokud si uvědomuji, že jsem Boží dcera, Boží syn, pokud si uvědomuju, že jsem ten, komu bylo odpuštěno, když mám tu správnou identitu, ta akce z toho plynoucí je o to snáze naplněna Boží mocí. Pojďme zpátky do toho našeho textu. Ten text nám přibližuje taky velmi zajímavou věc o fungování církve. Možná to znáte, často se mluví o tom, jak má být církev vedena. Co je ten správný model uplatňování vedení v církvi? Rozhodují vůdcové, je správný ten presbyterní model, nebo je správný ten kongregační model, rozhoduje zborové shromáždění. Tak teď otázka na vás. Když se díváte do toho textu, který z těch přístupů v tom našem příběhu vidíte? Konkrétně?
Vůdcové
navrhují řešení, ano. Shromáždění vybírá, kdo bude povolán do té role diakonu, ano. A ještě něco? Ještě někde to vidíte? Jak se projevuje třeba to shromáždění? Přesně tak. Kdo je iniciátorem? Kdo přichází a říká, tohle je priorita, to musíme řešit? Je to shromáždění. Jsou to věřící, kteří říkají, tohle je důležitá věc, které se musí církev věnovat. A ještě tam nějaký prvek vidíte? Je tam to přijetí a to přijetí toho navrhovaného řešení, jak už to tady zaznělo, nakonec vidíme ten akt těch apoštolů, těch vůdců, kteří se modlí a skládají ruce. Takže oni nesou odpovědnost za to shromáždění. Takže i když je tady povolání těch 7 mužů z řad toho shromáždění, tak oni jsou ti, kdo je ustanovují do té role a potvrzují je a vyjadřují autoritu, nebo předávají jim autoritu v tom, aby konali to dílo, které je. Takže mně se líbí, že vlastně tady vidíme opravdu oba dva přístupy v takovém krásné synergii vedle sebe. A já věřím, že tak je to správně, tak to má být, protože když jsou ty oba dva principy v nějaké vyváženosti a nesklouzává to ani na jednu a druhou stranu, tak nás to chrání před různými extrémy. Například toho, že vůdcové někam ujedou, anebo to, že většina si myslí, co je špatně. A jsou jiné projevy toho, kam se můžeme dostat. A pod to tenhle model, kdy se nám propojuje oba dva způsoby, nám ukazují, jak to může dobře fungovat. Já se vrátím ještě do toho našeho příběhu a já jsem ten náš příběh zachytil takovou křivkou. Vidíme ten průběh toho, jak se vyvíjela církev v Jeruzalémě na počátku. Kuba tady na začátku četl dva texty, kdy Petr promlouvá k velkému davu. A potom, co na začátku po letnicích, po vylití ducha, opravdu církev expanduje a potom prvním kázání se obrací 3000 lidí, tak po uzdravení toho chromého se obrací 5000 lidí. Takže vidíme, jak církev je tady na nějakém vzestupu, jak roste, jak počty učedníků přibývají. Dokonce máme to krásně zaznamenáno, že každý den přibývali do církve noví lidé. Takže vidíme, a ta naše událost, která se tady odehrává, se odehrává vlastně v období tady té expanze, toho růstu. Jestliže letnice byly někdy okolo roku 35, a o něco později slyšíme o ukamenování Štěpána, je to následující kapitola, tak asi přibližně 3 roky mohly uplynout, než nastává tenhle ten tenhle ten potom zlomový okamžik, který všechno mění. My jsme četli ten nádherný seznam men, těch, kteří byli uvedeni do té velmi praktické role, ale je nádherné vidět, že ve chvíli, kdy člověk aktivní v církvi, tak byť by byl povolán do praktické služby, tak se to velice často nakonec ta praktická služba stává velmi duchovní službou. A Štěpán byl velice mocný ve svých projevech, kdy mluvil, usvědčoval, stejně tak i Filip. Velká změna nastala po Štěpánově, že ukamenování ve chvíli, kdy se zesílilo pro následování církve a tím momentem se jeruzalemská církev začíná prudce zmenšovat. Ale souběžně s tím také někteří vyráží ven. Filip je jeden z těch, kdo velmi úspěšně zvěstují slovo v Samaří a učedníci se tam obrací a začínají růst církve na nových místech. Takže nějaký ten cyklus, který tady vidíme, je cyklus, kterým prošla jeruzalemská církev a já bych rád k tomu přiřadil ještě, protože je to něco, co máme popsáno, jak má církev fungovat, jaké jsou hlavní služebnosti v církvi, tak bych rád vyjmenoval těch pět služebností podle Efeským 4. kapitoly 11. verše, kdy Pavel nám říká, že církvi pro její růst byli dáni apoštolové a apoštolové to jsou ti vizionáři. To jsou ti, kdo začínají novou práci, zakládají nové církve, přichází s novými nápady, novými myšlenkami. Taky často potom, co dosáhnou těchto věcí, tak už jejich zájem upadá, jdou dál, aby se pustili do něčeho jiného. Ale pak jsou to proroci, kteří jsou velmi vnímaví na situaci, na boží priority, na to, co teď, jak máme rozumět věcem, které se dějí, jak máme rozumět nějakému božímu poselství pro naši současnou situaci. Máme tady evangelisty, pro které je absolutní priorita přivádět lidi ke Kristu. Když je pozvete a jdete spolu do shromáždění a oni potkají někoho na lavičce, kdo tam sedí, tak s vámi ani do shromáždění nedojdou, protože oni raději budou sloužit tomu člověku, aby prostě slyšel to evangelium. Ale evangelista, když někoho přivede ke Kristu, tak ho prostě nechá a jde dál. Nevěnuje se další práci. On prostě vnímá tu prioritu a potřebu, aby další lidé slyšeli o Kristu. Takoví jsou evangelisté. Pak máme pastýře. Pastýři, kteří se věrně starají, pečují, rozumí těm potřebám těch lidí v tom společenství a nechtějí si ani žádným jiným novým člověkem to společenství narušit, protože přece o tyhle ty lidi je třeba se výborně postarat. A pak máme učitele, kteří systematicky vyučují, ale hlavně věřící, protože přece potřebujeme růst jako učedníci Pána Ježíše Krista. A my když máme tenhle ten seznam, tak já bych nám rád ukázal, nebo se spolu s vámi zamyslel, jak to je s těmito služebnostmi, které ty služebnosti jsou důležité pro jednotlivé fáze, které jako církev máme. Já jsem ty fáze tady označil jako start, nějaké období rozvoje, nějaké období stabilizace a nějaké období instituce, ve kterém ty služby se nějak už pevně strukturují. Kam byste zařadili takové apoštoly? Do které fáze patří? Start a rozvoj, ano. A koho byste ještě ke startu a rozvoji? Evangelisty. Možná můžeme jít možná i ty proroky. Když se zaměříme na pastýře a učitele, tak vidíme, že pastýři a učitele často právě kde jsou velmi důležitou roli v té fázi, kdy se věci stabilizují, kdy už z toho nějakého chaosu růstu se dostáváme do toho, že věci mají nějakou strukturu, že máme ty jasné skupiny a staráme se o ně a podobně. A Já když to vrátím do těch myšlenek, které jsme tady měli před chvílí toho, co se dělo v té jeruzalemské církvi, tak jeruzalemská církev byla právě v téhle fázi rozvoje. A cítíte tam to hlavní slovo těch apoštolů, kteří prostě vidí potřebu toho rozvoje, musí se zvěstovat slovo. A současně s tím, ale ta církev potřebovala i ty pastýře, potřebovala i ta jiná obdarování, která jsou důležitá pro tu druhou fázi. Ale funguje to přesně tak i naopak. Ve chvíli, kdy je církev už stabilizovaná, fungují tam dobře vyučování, pravidelné služby, pastýřská péče a ta církev se někdy při té institucionalisti začíná zmenšovat. Už ztratí ten drive, už nepřitahuje nové lidi, už nezískává. Na co nám to ukazuje? Že je potřeba, aby byli zapojeni apoštolové, evangelisté, aby těmhletěm lidem byl dán prostor, protože v takové té typicky institucionalizované církvi už ten apoštol vlastně nemá co na práci. A obvykle to je i tak, že už se ubírá někam jinam, aby zase pomohl rozjet něco nového, nastartoval nějakou novou církev nebo nějaký nový sbor. Ale tyhle věci můžou probíhat mnohem systematičtěji hned od začátku. Tak, aby když církev roste, aby pamatovala na ty struktury a ve chvíli, kdy se dostane do té stabilizované fáze, aby ne ani tak vytlačena pronásledováním, ale jako systematický vlastní krok povolala apoštoly, povolala evangelisty. A možná to znamená, že se ten sbor nějak restartuje a začíná nové služby, nebo zakládá nový sbor, anebo prostě vyšle skupinu, která se tomuhle tomu věnuje, protože církev by měla pokračovat, měla by se rozvíjet. A já bych teď měl na vás ještě další tu otázku v mentý a zeptám se vás, když jsme tady vyjmenovali ty jednotlivá obdarování, s kterýma z nich byste se vy stotožnili. Můžete vybrat jedno nebo více, to první, co vyberete, bude takové to vaše nejsilnější obdarování nebo role, kterou vnímáte, že vás na ní Pán Bůh připravil, ale můžete jich přidat více. Tak a teď, jenom jestli to opravdu zase funguje. Daří se vám tam zadat odpovědi? Děkuju. Tak já vám zase ukážu, jaký je obrázek za váš sbor. Tak máme tam 18 reakcí a absolutně převažuje pastýř a učitel. Krásné, i ten apoštol, výborně. Tak je vidět, že jste stabilizovaný sbor. Když mluvíme o tom, jak je to s tou naší rolí poznávání našeho poslání, které máme od Boha, je vždycky zasazeno do kontextu církve. A je to tak, že i když potřebujeme slyšet to osobní přivlastnění si toho, k čemu mě přesně konkrétně Pán Bůh volá, tak jediným možným testem, že to tak skutečně je, že to svoje obdarování začnu v církvi uplatňovat. Je dobře, když to církev rozpoznává a dá mi prostor, abych takhle mohl sloužit, ale já bych chtěl dát ještě pár takových drobných komentářů právě tady k této věci. I když máme formulováno naše poslání, je velmi přirozené, že se nějak v průběhu času vyvíjí. Přijde mi to jako skoro včera, kdy jsem v mých 18-19 letech tady stával vepředu, bylo to o pár metrů spíš tady někde, ale pamatuju si, že mojí velkou modlitbou tenkrát bylo, abych věděl, k čemu mě Pán Bůh povolal. Co je ten můj hlavní úkol, který v životě mám? A trvalo to docela dlouho, pamatuju si, že to bylo spíš o měsících, než jsem konečně slyšel od Boha odpověď. A tenkrát to nebylo prostřednictvím člověka, ale byl to taky vnitřní hlas, ve který jsem ve svém srdci slyšel, a bylo to jenom jedno jediné slovo. Učitel. Pamatuju si, že jsem měl výbornou příležitost si to v církvi prověřovat. Nezapomenu, jak jsem třeba tady s bratrem Poldou jezdil na ten plánek někam na ta vzdálená místa, on mě doprovázel a pomáhal mi, dával mi zpětnou vazbu na ta moje první kázání a vyučování, která jsem měl. A dlouhou dobu se moje poslání učitele uplatňovalo jenom v církvi. A možná to bylo 10 let, ve které se uplatňovalo v církvi. A teprve potom nějak mě Pán Bůh otevřel oči pro to, že to učitelské povolání může mít ještě nějaké širší působení, jak jsem ho mohl uplatňovat. A dneska je pro mě velkou radostí, že můžu učit spoustu dalších učitelů, a nejenom třeba tady v České republice, ale na jiných místech. To naše poslání, které získáme od Boha, se může zvětšovat anebo vyvíjet v průběhu našeho života. A je to věc, která je důležitá, abychom o něj pečovali, abychom se na něj stále ptali, jak to Pán Bůh s náma zamýšlí, jak to má. Existuje jedno velké nebezpečí, že si to, co děláme v církvi, tu naši roli v církvi, kterou přijmeme, že se z ní úplně identifikujeme a řekneme, to je to, co jsem já. A já bych předtím rád trošku varoval. Víte, my pokud nemáme svoji identitu spojenou s tím, kdo jsem v Kristu, a pokud nerozumíme svému poslání, k čemu nás Bůh posílá, a jenom se soustředíme na to, co zrovna teď v církvi dělám, tak nás to může velmi limitovat v tom, aby nás Pán Bůh mohl třeba poslat do nové služby. Aby řekl, tady ses osvědčil a teď chci, aby si dělal ještě něco dál, víc, aby ses třeba posunul, možná do role staršího sboru, nebo aby si přijal ještě nějaký jiný úkol, nebo možná, aby si šel a pomohl, že vznikne nový sbor na místě, kde žádný není. Aby jsme byli vždycky otevření tomu, že je to Bůh, který nás povolává, který nás vede celým tím životem. A vždycky se to bude ohrávat v kontextu církve. Církev nás k tomu připraví a uvede. Církev nás potvrzuje, když třeba jdeme dál, někam jsme vysláni. A církev potvrzuje taky to, jak jsme byli obdarováni, protože to ovoce se tam musí vracet. I kdybychom sloužili a byli vysláni do nějaké misijní práce, která není prací církve, ale je to prací nějakých třeba misijních organizací, vždycky by se to ovoce mělo vracet zpátky do církve. Tak moje poslední otázka na vás. Rád bych se zeptal, nebo poprosil, jestli to můžete napsat, sformulovat, jak to vy sami vnímáte. Jak by mohlo znít to moje poslání? Jestli ho máte jasné, tak je to jednoduché, ale možná jste dneska o tom mohli trošku přemýšlet. A je to poprvé, když si to napíšete, tak vás pozbuzuji, abyste to napsali. Jak by mohlo znít to mé poslání? Tak děkuju vám všem, kteří jste se nad tím teď opravdu zamysleli a poznali, klidně to v klidu dopište. Věřím, že pokud si přivlastníme, co velké poslání znamená pro mě, a uvedeme ho do praxe v církvi, bude to pro Boží slávu, pro naši velkou radost, ale také i proto, abychom mohli zažívat to, že Pán Bůh každý den církvi přidává těch, kteří jsou spaseni. Amen.